Vă invit să deschideți împreună cu mine a doua epistolă a Apostolului Petru, o scurtă citire din capitolul 3, să urmărim împreună cuvântul Domnului. De la versetul 11 la versetul 14. 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 11 la 14. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Încercăm în această dimineață să răspundem la întrebarea: ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Nouă ne adresează Apostolul Petru această întrebare. În secolul I, adresează întrebarea aceasta creștinilor din Biserica Primară, celor care le scrie două epistole, și în amândouă aceste epistole, Petru încearcă să le țină trează conștiința și să-i pregătească pentru venirea Domnului. Sigur, sunt mai multe obiective pe care Petru le are, dar tema principală este parusia, venirea Domnului și pregătirea pentru venirea Domnului. Astăzi însă, cuvântul acesta viu și lucrător al lui Dumnezeu ni se adresează nouă, ne vorbește nouă. Așa cum a spus și Beca și mi-a plăcut sublinierea care a adus-o ea, nu cred că a fost un cuvânt deloc dur, chiar deloc dur, cuvintele dure altfel, ci a fost un apel, a fost o rugăminte, a fost o insistență, ceva ce ar spune și Apostolul Petru atunci când ar spune: vine Domnul, siliți-vă să fiți găsiți gata. Vine Domnul, vegheați în vederea acestui mare eveniment cosmic. Pregătiți-vă pentru această mare întâlnire cu Domnul. Iar în contextul acesta al venirii lui Dumnezeu, a venirii lui Hristos a doua oară, Petru pune această întrebare: ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Acesta este titlul mesajului meu din această dimineață. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Petru se confruntă cu niște batjocoritori, cu niște oameni fără frică de Dumnezeu, fără rușine de oameni. Încă în generația lui, încă în biserica primară, s-au ridicat acești batjocoritori, empaiktos, le spune textul în limba greacă, acești batjocoritori care i-au zis lui Petru și au zis bisericii și au zis creștinilor: e un mit, e o poveste asta cu venirea Domnului. Nu vedeți că nu se întâmplă nimic? Nu vedeți că nu se schimbă nimic? Nu vedeți că Domnul acesta despre care voi vorbiți că vine, nu vedeți că nu mai vine? Și își băteau joc. Și spune Apostolul Petru, înainte de toate, când începe perioada sfârșitului, acesta să fie pentru voi un semn. Întâi vin batjocoritorii. Ori poate niciodată ca în secolul 21 nu s-a ridicat o astfel de împotrivire și o astfel de batjocură la adresa lui Dumnezeu, la adresa Bisericii lui Dumnezeu, la adresa familiei, oameni care batjocoresc tot ce-i sfânt, oameni care pun sub semnul întrebării toate valorile iudeo-creștine, tot ce este bazat pe Sfânta Scriptură, tot ce crede Biserica, oameni care își bat joc în mod deschis, la scară deschisă, de creștini, de familia creștină, de copiii noștri, în școală, în instituțiile federale, la nivel de opinie publică, și asta nu numai în America, ci și în Europa și în toată lumea. Și Petru vine și spune să nu vă surprindă, să nu vă mirați, pentru că acesta este semnul. Întâi, mai întâi de toate, să știți că vor veni acești empaictos, acești batjocoritori, acești oameni care își vor bate joc. Pentru voi să fie asta un semnal de alarmă, să vă pregătiți. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Patru observații, patru puncte de vedere în ceea ce privește răspunsul la această întrebare. Ca să înțelegem ce fel de oameni să fim și cum să trăim și cum să ne purtăm și cum să ne ducem pocăința și credința și să-L așteptăm pe Domnul, întâi de toate și mai presus de orice, trebuie să știm cine suntem. Trebuie să ne cunoaștem bine de tot identitatea. Totdeauna diavolul va lovi la acest punct vital care ține de identitatea noastră în Hristos, de identitatea noastră în Dumnezeu. Nu e vorba aici de identitatea noastră americană, română, etnică, limba pe care o vorbim, cultura în care ne-am format, ci mult mai adânc și mult mai serios se pune problema dacă știm cu adevărat și dacă înțelegem cu adevărat că avem o identitate în Hristos. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Și aici lovește. Aici va lovi întotdeauna. Nu-i așa că Domnul Iisus Hristos, când a fost în apa Iordanului, a primit mărturia din cer și Domnul Iisus a fost declarat public pentru umanitate și pentru istorie, Matei 3:17, din cer s-a auzit un glas care spunea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, în care îmi găsesc plăcerea. Sigur că acest Fiu prea iubit al lui Dumnezeu a fost dus apoi de Duhul în pustie și ce a fost acolo în confruntarea pe care a avut-o cu diavolul? Care a fost pariul, care a fost atacul esențial pe care diavolul l-a adus la adresa Fiului lui Dumnezeu? Știți care a fost? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pâinilor acestora. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos să se împlinească cu tare sau cu tare Scriptură. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Deci diavolul, imediat după ce s-a făcut declarația, după ce s-a făcut public recunoașterea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, a venit cu atacul la identitatea lui. Dacă ești cu adevărat, așa vine și astăzi la adresa bisericii, așa vine și astăzi la adresa credincioșilor. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, de ce ți se întâmplă cu tare lucru? Dacă ești copilul lui Dumnezeu, de ce treci prin încercare, prin necaz, prin suferință? Dacă ești copilul lui Dumnezeu, de ce ai o asemenea viață, un asemenea comportament? Identitatea noastră în Hristos e foarte importantă pentru a înțelege ce fel de oameni ar trebui să fim noi. Întâi de toate, trebuie să știm cine suntem. Cine suntem? Nu sub aspect etnic, nu sub aspect cultural, nu sub aspect denominațional, nu. Ci în Hristos cine suntem. Faptul că suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem de două ori al lui Dumnezeu. Știți de ce putem spune asta? Că suntem de două ori al lui Dumnezeu? Înțelege cineva cum se poate răspunde la întrebarea asta? De ce suntem de două ori a Lui? Păi odată suntem prin creație. Da, foarte bine ați răspuns. Odată suntem prin creație. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Așa să-l facem, după chipul și asemănarea noastră. Genesa 1 cu 26. Dar apoi suntem de două ori a Lui pentru că chiar și atunci când diavolul a lovit în creația lui Dumnezeu și a încercat să distrugă chipul lui Dumnezeu, a încercat să facă o mascaradă și o caricatură din creația lui Dumnezeu, din Adam și din căderea lui Adam în păcat, a venit al doilea Adam, a venit Hristos, s-a întrupat și a venit și a murit pe cruce și ne-a răscumpărat. Și pentru că ne-a răscumpărat, acum suntem a doua oară a Lui. Aparținem Lui, îi aparținem Lui Dumnezeu. Dar tuturor, spune Ioan în capitolul 1, 12, versetele 12, 13, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, născuți nu din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Când scrie bisericii din Corint, apostolul Pavel spune 1 Corinteni 6:19-20, nu știți? Ar trebui să știți. Biserică din secolul 21, Biserica Emanuel din Anaheim, California, Biserica lui Hristos de pretutindeni pe globul pământesc, ar trebui să știți, nu știți? Că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, ci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupurile voastre. Trăiți pentru slava lui Dumnezeu. Ați fost cumpărați cu un preț. În prima lui epistolă, Petru spune asta, 1 Petru 1, 18-19, că știți, deci iată ce bine trebuie să știm asta, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Asta trebuie să știm înainte de orice. Să știm că suntem copii ai lui Dumnezeu. Suntem prin creație și suntem prin răscumpărare. Și trupul nostru nu e o metaforă, nu e o vorbire simbolică, e o realitate. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt și am fost răscumpărați cu prețul de sânge al lui Iisus Hristos. S-a plătit foarte mult. E o mare bătălie pentru viața omului. Spuneam marți seara la rugăciune, au venit ceva mai mulți, pentru că așa cum ați auzit, suntem într-o săptămână de post și rugăciune, urmează a doua, urmează a treia, și mi-a plăcut foarte mult sublinierea că nu ne pregătim pentru un eveniment din ăsta numit conferință. Ne pregătim pentru un alt eveniment numit venirea lui Hristos. Printr-o viață sfântă și evlavioasă așteptăm și grăbim. Pentru asta ne pregătim, asta e important. Și spuneam marți, bătălia dintre diavol și Dumnezeu se dă pe un câmp de bătaie, nu-i așa? Orice bătălie are loc pe un field, are loc într-o arenă, are loc într-un ring. Unde este bătălia, unde este această luptă între diavol și Dumnezeu? Știe cineva? Știți unde se dă lupta aceasta? Unde e câmpul de luptă? Se numește mintea omului. Sau se numește inima omului. Dumnezeu e foarte interesat în mintea omului și e foarte interesat în inima omului. Tot așa e interesat și diavolul. Vrea să le ia captive. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știm, pe lângă identitatea noastră în Hristos, ca să știm ce fel de oameni ar trebui să fim, trebuie să știm ce iubim. Să știm ce iubim. Knowing what we love. Knowing what I love. Dacă te uiți la cineva și vrei să-ți dai seama ce valori are, ce fel de om este, uită-te ce iubește. Uită-te pe ce-și dă banii. Uită-te pe ce-și cheltuie timpul. Și o să-ți dai seama ce iubește omul acela. Ce legături are omul acela cu lumea, cu Dumnezeu, cu oamenii. A venit, spune Marcu 12, un cărturar la Domnul Hristos și i-a pus o întrebare. Ce i-a zis? Învățătorule, care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta. Și aici e acel Shema Israel, ascultă Israel, ascultă Israel. Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Deci conceptul de unitate. Și o să vedeți de ce e important acest concept de unitate. Și apoi enunță foarte clar ce înseamnă, de fapt, această iubire. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi, iar a doua, asemenea ei, este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Oare cine scrie aici nu își dă seama ce scrie? Atenție! Nu este altă poruncă mai mare, deci una singură, decât acestea. Stai puțin. Care? Să iubești pe Domnul Dumnezeu, verticala, să iubești pe aproapele, orizontala. Și Domnul spune, nu este mai mare poruncă decât acestea, plural. Le pune împreună. Adică vrea să spună, nu merge una fără alta. Fiecare o verifică pe cealaltă. Nu poți să spui iubești pe oameni și nu-L iubești pe Dumnezeu. Nu poți să spui iubești pe Dumnezeu și nu iubești pe oameni. Ce face Biserica Adventistă în weekendul următor, faptul că deschid o clinică aici în Anaheim și cheamă pe oameni la un tratament, cheamă pe oameni la o analiză, cheamă pe oameni care n-au nicio asigurare medicală sau n-au bani. Credeți că fac lucrul ăsta de dragul religiei lor sau de dragul confesiunii lor sau de dragul profesiei lor? Nu. O singură explicație există. De dragul lui Dumnezeu și de dragul aproapelui. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar spune Matei 24 cu 12, oare când va veni Domnul Iisus Hristos, va găsi El credință pe pământ? Și 24 cu 12 spune, din pricina mulțimii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Dragostea celor mai mulți se va răci. Dacă ne amintim de Doors și de cei de altă dată care compuneau cântări și care compuneau versuri, mai cântă și tinerii noștri câteodată cântarea aceasta foarte frumoasă. De dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima spre răsărit și fața-mi sunt întoarse. Și mai spun ultima strofă. Și-ți vom cânta, Iisus iubit, de drag o veșnicie, că te-am chemat și te-am dorit cât nimeni nu știe. Să știi ce iubești, că iubești pe Dumnezeu și iubești pe oameni. Că n-ai venit să stai 2 ore aici, să ai părtășie cu ceafa celui din fața ta, nici măcar nu știi cum îl cheamă. Dă-i o îmbrățișare, spune-i un cuvânt, dă-i un telefon, scrie pe biletul acela și spune-i, mă rog pentru tine, nu ești singur. Nu ești a nimănui. Te-a pus Dumnezeu în familia numită Emanuel, care este Biserica lui Hristos. Și acolo oamenii se roagă pentru tine, acolo cuiva îi pasă de tine, acolo cineva știe nu numai cum te cheamă, știe și ce necaz ai. Pentru că asta este poema de dragoste a lui Dumnezeu. Știți ce este foarte frumos în Efeseni, în capitolul 2, versetul 10, în Efeseni 2 cu 10, dacă citiți acolo, spune Apostolul Pavel așa, zice, noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, traducerea Cornilescu, desigur, și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Știți ce cuvânt este acolo în limba greacă? La termenul lucrarea lui Dumnezeu. Lăsați textul, vă rog frumos, frate Emil, frate Dan, sau cred că Lucian, toți trei, e foarte frumos. Acolo unde zice, noi suntem lucrarea lui. Știți cum este în limba greacă? Nu o să vă vină să credeți. Lui Cristi Hegedeș o să-i stresară inima de bucurie, și lui Cornel Lucaci și lui alții ca ei, pentru că acolo cuvântul este așa, noi suntem poema lui Dumnezeu. Vă dați seama? Și ați înțeles de ce am exemplificat pe cei doi care sunt poeți în biserica noastră, au harul și darul acesta de la Domnul și alții ca ei. Că mai sunt surori, mai sunt frați, mai sunt, ne-am zis numai pe doi. Sunt mai mulți. Dar de fapt Dumnezeu spune, din fiecare din voi vreau să scriu un poem. Viața ta va fi un poem. Am să-i dau ritmul, am să-i dau melodia, am să-i dau rima, am să-i dau frumusețea pe care n-a avut-o nimeni pe planeta Pământ niciodată înainte și după. Pentru că nu mai există pe planeta Pământ un altul ca tine, frate și soră. Ești un unicat. Și Dumnezeu zice, ești lucrarea mea, ești poema mea de dragoste și ai fost zidit în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu să umbli în ele. Da. Când te duci la clinica medicală, când te duci la homeless, când te duci la cei necăjiți, când te duci la spital, când dai un telefon cuiva pe care nu-l caută nimeni, când spui te iubesc frate în Hristos, mă rog pentru tine, îmi pasă de tine, Biserica Emanuel e alături de tine, știți ce e asta? Asta e poema de dragoste a lui Dumnezeu. Asta e poema de dragoste. Așa se scrie poema de dragoste a lui Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să știi să iubești. Să știi să iubești pe Dumnezeu și să știi să iubești pe aproapele. Al treilea lucru. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Oameni care își cunosc identitatea. Oameni care își cunosc relația, adică știu să iubească. Și acum vine al treilea lucru și unul un pic ciudat. Și nu o să vă placă, dar o să vă placă până la urmă. La început nu o să vă placă, după aceea o să vă placă. Oameni care știu că vor muri. Oameni care știu că vor muri. Oameni care știu că sunt străini și călători și că viața aceasta e foarte scurtă, și că ziua aceasta poate să fie ultima zi pe planeta Pământ. Haideți să-i auzim pe cei doi mari apostoli vorbind despre asta și să-i vedeți cum simt ei și cum trăiesc ei. Și vi-l dau exemplu întâi pe Pavel și apoi vi-l dau pe Petru, chiar ăsta care scrie textul. Și iată ce spune Pavel în 2 Timotei 4, 5 și 8. Scrie lui Timotei, scrie copilului său în credință și spune așa: căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele, nici nu zice ziua, nu zice, clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, și aici vine sublinierea care vreau să o remarcăm cu toții, ci nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Vedeți? Când iubești venirea Lui și când te pregătești de venirea Lui, atunci trăiești fiecare zi cu acest imperativ. Viața e scurtă, asta poate fi ultima zi. Cum ar fi să trăiesc dacă cineva ți-ar spune, asta e ultima ta zi, știi că una va fi ultima? Poate nu astăzi, poate mâine, poate pentru unii din noi astăzi, poate la noapte, una tot va fi ultima. Dar cum ar fi viața noastră trăită dacă am ști și dacă am avea această alertă duhovnicească, această trezvie, această sensibilitate și seriozitate să trăiesc ca ultima zi, să trăiesc total dedicat pentru Domnul și pentru lucrarea Lui. Da? Așa spune Pavel, sunt gata, am încheiat, am sfârșit. Clipa plecării mele aproape. Haideți să-l auzim pe Petru. 2 Petru, capitolul 1, versetele 12-15. Petru e și mai interesant cum pune problema. Nu o să vă vină să credeți. Sunt sigur că ați dat peste textul acesta, dar poate nu v-ați uitat niciodată la el așa. Ia să-l auzim. Petru spune așa, de aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea. Adică de faptul că Domnul vine, de faptul că trebuie să fim pregătiți, de faptul că trebuie să ne sfințim, de faptul că trebuie să facem lucrarea Domnului și să facem tot ceea ce e de făcut înainte ca să vină Domnul, de faptul că prin ascultarea, prin umblarea noastră, prin trăirea noastră, așteptăm și grăbim venirea Domnului, da? Și Petru spune, pentru mine nu e o problemă să vă tot aduc aminte, până când vă intră în cap, până când vă intră în suflet. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte. Și acum vă rog atenți, că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru, Iisus Hristos. Îmi voi da osteneala ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Despre ce e vorba? E vorba de întâlnirea de la Marea? Spuneți, de la Marea Tiberiadei, de la Marea Galilei. Vă aduceți aminte? Ioan 21. Va veni pentru tine, Petru, vremea când alții te vor lua, te vor încinge și te vor duce unde tu nu vrei. Și Petru a pus la minte, Petru a pus la inimă, Petru a luat seama și a zis, trebuie să fiu gata, pentru că pe mine mă vor lua. Mă vor lua pur și simplu, nu o să am timp. O să vină așa peste mine dintr-o dată, o să mă aresteze, o să mă lege, o să mă ducă. Tradiția bisericii spune că l-au răstignit cu capul în jos. Pe apostolul Pavel, pentru că era cetățean roman, l-au decapitat. Dar vedeți, oamenii aceștia trăiau cu acest sentiment. Trebuie, știu ce am de făcut, știu ce mă așteaptă, sunt pregătit, timpul e scurt, clipa plecării mele e aproape, va veni peste mine, spune Petru, dintr-o dată, trebuie să fiu foarte, foarte, foarte gata. De aceea, prea iubiților, pentru că așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Și poate știți că am început studiul din Filipeni, în epistola către Filipeni, Pavel spune căci pentru mine a trăi este Hristos. Filipeni 1 cu 21. Căci pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri? Ce a muri? Un câștig. Un câștig. Da. Adică dacă ar fi fost după câștig, ar fi fost mai bine pentru el să moară, să plece la Domnul. Dar el spune, dacă mai trăiesc, tot ce contează e Hristos. Să-L propovăduiesc, să-L arăt, să-L împărtășesc, să vi-L aduc pe Hristos. Știți cum intrau generalii romani în cetatea eternă, în Roma? Veneau cuceritori, veneau biruitori, veneau încununați cu lauri și intrau, li se făcea o intrare magistrală, o intrare din aceasta solemnă, când intrau cu armatele și veneau de pe câmpurile de luptă și cucereau temirce teritoriu și erau primiți în cetatea Romei cu toată fala, cu toată slava. Ei, în carul lui de războinic, generalul, conducătorul de armată, avea în spate un sclav. Știți care era rolul sclavului? Păi sclavul îi ținea deasupra capului coroana aceea de lauri, care spunea că e cel sărbătorit. Dar sclavul mai avea un rol. Știți ce făcea sclavul acela pe tot parcursul sărbătorii? Îi repeta generalului și numai el auzea, pentru că erau alai, era gălăgie, erau ropote de salve, de aplauze, de urale, de așa mai departe. Dar robul care stătea în spatele lui și ținea deasupra capului coroana de lauri, spunea, memento mori, adu-ți aminte că vei muri, ești muritor, ești muritor, asta îi spunea, vei muri, vei muri. Da? Când ți-e mai bine, când ești mai glorificat, când ești mai ridicat în slăvi, nu uita că ești muritor. Nu uita că ești muritor. Asta spune Petru. Trăiți ca și cum ați trăi ultima zi. Trăiți cu acest sentiment, cu această trăire. Și al patrulea lucru și ultimul. Ne apropiem de încheiere. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Să știm cine suntem, să ne cunoaștem identitatea, să știm care e relația noastră cu Domnul și cu aproapele, cu fratele nostru, cu sora, cu aproapele, cu oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în jurul nostru. Apoi să știm că suntem muritori, să știm că suntem trecători, să știm că putem trăi ultima zi. Orice zi poate fi ultima zi. Dar mai este ceva. Să știm că Iisus Hristos se întoarce și se întoarce curând. Asta e foarte important. Asta e foarte important. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, 3:12, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? 2 Corinteni 5:18-20. Și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar suntem trimiși împuterniciți de Dumnezeu, împuternicița lui Hristos, și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Deci avem o misiune. Misiunea noastră nu să facem bani în America. Misiunea noastră nu să fim bogați în America. Misiunea noastră nu să avem nume și să avem, știu eu, ce proiecte și ce business și ce afaceri și ce grozăvii. Misiunea noastră este slujba împăcării. Misiunea noastră este să chemăm pe oameni la Hristos. Când a fost ultima dată când ai chemat pe cineva la Hristos? Când a fost ultima dată când ai făcut cu cineva rugăciunea păcătosului? Când a fost ultima dată când ai căutat pe cineva doar cu gândul acesta să-ți spun că Dumnezeu te iubește și te cheamă și te așteaptă? Pentru că Petru lămurește aceste lucruri, nu e timp să mai vorbim, doar subliniem, sunt două motive ale întârzierii. Primul motiv, de ce întârzie Dumnezeu, răspunde lui Empaictos, răspunde batjocoritorilor și le zice, uite de ce întârzie Dumnezeu, versetul 9. Nu întârzie cum cred unii, n-a uitat Dumnezeu, dar întârzie cu scopul acesta, dorește ca nimeni să nu piară, ci tot să vină la pocăință. De-aia întârzie Dumnezeu, ca să se pocăiască oamenii. Și al doilea motiv pentru care întârzie, ca biserica, mireasa lui, să se pregătească. Adică printr-o purtare sfântă și evlavioasă, să se pregătească. Cineva l-a întrebat pe Luther, pe Martin Luther, și a zis, ce ai face dacă ai ști că Domnul vine mâine? Ce ai face? Știți ce a răspuns Luther? Aș sădi un pomișor. Dacă aș ști că Domnul vine mâine, astăzi aș investi în cineva. Asta înseamnă a sădi într-un pomișor. Aș investi într-un tânăr, m-aș ocupa de un tânăr. Tineri aceștia de la Revive, tineri aceștia de la Emanuel, tineri aceștia din generația care se ridică acum, sunt pomișorii de care tu trebuie să te ocupi, noi trebuie să ne ocupăm. Noi trebuie să avem grijă, noi trebuie să trăim cu această responsabilitate, cu această seriozitate. Pentru că Domnul vine și trebuie să lucrăm, să facem misiunea care ne-a dat-o Domnul să facem. Acesta e al patrulea lucru. Responsabilitatea și misiunea pe care o avem. Și închei cu acest gând pe care cineva l-a spus. Trăiește ca și cum Hristos ar fi murit ieri, ar fi înviat astăzi și s-ar întoarce mâine. Trăiește ca și cum Hristos ar fi murit ieri, ar fi înviat azi și s-ar întoarce mâine. Cum ar fi viața noastră? Mai avem timp să ne plângem? Mai avem timp să ne criticăm? Mai avem timp să ne bârfim? Mai avem timp să ne văietăm? Mai avem timp să ne ocupăm de gunoaie și de lucrurile acestea firești și lumești din jurul nostru? Mai avem timp? Nu mai avem timp. Pentru că dacă e jertfa Lui atât de vie în mintea noastră, ca și cum ar fi fost ieri, dacă e învierea Lui atât de puternică și de glorioasă și de plină de biruință în inima noastră, ca și cum ar fi astăzi, și dacă e așteptarea noastră pentru Domnul, ca și cum ar veni mâine, cum ar fi viața noastră și ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm și venim cerând peste Biserica Emanuel, cerând peste casele noastre, peste viețile noastre, această trezire, această alertă, pornind de la conștiința că suntem copiii lui Dumnezeu, pornind de la relația pe care o avem cu Dumnezeu și cu aproapele, pornind de la faptul că știm că suntem trecători și muritori, că poate fi ultima zi din viața noastră. Ultima zi. Și mai ales știind că Domnul vine și avem o misiune de îndeplinit. Doamne, trezește-ne! Doamne, echipează-ne! Doamne, realinează mintea, inima și gândul nostru în acest obiectiv sfânt al parusiei, al venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Ne rugăm cu toții!